programma. Politiskā partija apvienība jaunlatvieši programma un mērķi dalībai Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vēlamies skaļi paust no Eiropas parlamenta tribīnes visu to, kāpēc esam kļuvuši par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. 90. un 2000. Gadu politiķi bija nekompetenti vai iespējams korumpēti. Visdrīzāk abi šie faktori kopā, kā rezultātā Latvija iestājās Eiropas Savienībā uz ļoti neizdevīgiem nosacījumiem, ko izmantoja citas Eiropas Savienības valstis pret mums. Rezultātā tika iznīcināta rūpniecība, lauksaimniecība, banku sektors, izglītības un medicīnas sistēma un neatgrieziniski iedragāta demogrāfija. Tas ir paveikts apmaiņā pret visnotaļ simboliskiem un nelietderīgi izmantotiem Eiropas Savienības maksājumiem un aizdevumiem, kas pārvērta Latviju no potenciāli spēcīgas ražotāja valsts un Eiropas mēroga konkurentu par vienkāršiem citu Eiropas Savienības valstu produkcijas patērētājiem ar lielu ārējo parādu un atkarību no Skandināvu, ASV un citām ārzemju bankām. Par to beidzot ir jāizdzird ne tikai Eiropas Savienības birokrātiem un ierēģiem, kas to labi zina, jo paši to izplānoja un ieviesa, bet arī iedzīvotājiem katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Esam par vienlīdzīgām visu dalībvalstu tiesībām, nodrošinoties pret jaunajā Eiropas Savienības līgumā paredzētās ieceres, ka jaunu regulu apstiprināšanai vairs būs nepieciešams tikai 4/5 dalībvalstu balsis, kas atņem veto iespējas mums neizdevīgām vai pret Latvijas vērtībām un kultūru vērstām iniciatīvām. Esam par visu Latvijas pamatiedzīvotāju interešu aizsardzību. Esam par caurskatāmību visos Eiropas komisijas slēgtajos līgumos, jo īpaši jaunā Eiropas Savienības līguma ar Pasaules veselības organizāciju, jeb tās augto pandēmijas līgumu kontekstā, kas paredz digitālus certifikātus un vēl drastiskākus mērus un ierobežojumus, tajā skaitā vārda brīvībai, jaunas, iespējams mākslīgi izveidotas pandēmijas gadījumā, ko pēc jaunā līguma ratificēšanas Pasaules veselības organizācija pēc saviem ieskatiem varēs izsludināt jebkurā brīdī. Esam par visu COVID-19 laikā saslēgto līgumu ar farmācijas kompānijām atslepinošanu, nepieļaujot turpmāk šādu praksi. Esam par skaidras naudas aprites saglabāšanu, nodrošinoties pret Eiropas Savienības plāniem ieviest dalībvalstīs Centrālās bankas digitālo naudu jeb CBDC, kas radīs totālu kontroli un nesamērīgi ierobežos cilvēku brīvību un finansiālo neatkarību, radīs privātuma risku. Alternatīva šādas valūtas ieviešanai ir Latvijas nacionālās valūtas lata atjaunošana, kas kalpotu kā mūsu ārējo parādu un ekonomikas regulēšanas instruments un nacionālās identitātes simbols. Esam par ģimeniskām vērtībām nevis sabiedrībā nepieņemtās Stambulas konvencijas izpausmēm, ko tieši milzīga Eiropas Savienības spiediena rezultātā Latvijas politiķi ir ratificējuši. Vēlamies izstāties no Stambulas konvencijas pēc iespējas ātrāk, izprotot šī dokumenta patiesos slēptos riskus ilgtermiņā. Iestājamies par tradicionālo tostarp kristīgo vērtību un latviskās dzīves ziņas aizsardzību, ko apdraud gan LGBT plus propaganda skolās, gan haotiskā Eiropas Savienības migrācijas politika un potenciāla vēl masveidīgāka migrantu ieplūšana. Kategoriski nosodām notiekošo grāmatu iznīcināšanu Latvijas bibliotēkās, kura tiek realizēta saskaņā ar Eiropas Savienības rekomendācijām un vadlīnijām par digitalizāciju. Iestājamies par grāmatu un visa veidu Latvijas kultūras mantojuma aizsardzību un saglabāšanu. Iestājamies par Latvijai izdevīgu enerģētikas politiku, pietiek mānīt Latvijas sabiedrību, ka valstī, kurā ir trīs lieli Hesi un divi Tec, vienīgais elektroapgādes risinājums ir savu saražoto elektrību pašiem pēc tam pirkt atpakaļ Nord Pool biržā ar vairāk kārtēju sadārdzinājumu par vairāk solīšanas cenām. Iestājamies par kompensāciju pieprasīšanu no Eiropas Savienības gadījumos, kad Eiropas Savienības politika liedz Latvijai izmantot sev izdevīgākos enerģētikas risinājumus. Vēlamies aizsargāt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju tirgu, kā to gudrākā, taiskaitā slēptā, veidā dara citas Eiropas Savienības valstis. Šādas politikas neaizsardzība Latvijā ir gandrīz pilnībā iznīcinājusi vietējos lauksaimniekus un ražotājus un plaši atvērusi durvis ārvalstu produkcijas un veikalu ķēžu ienākšanai, ko politiķi, maldinot sabiedrību, sauc par investīcijām. Mūsu plauktos ir jābūt Latvijā, nevis Vācijā ceptai maizei. Pieprasām Eiropai kompensēt Latvijas radītos ilgtermiņa zaudējumus, piespiežot mūs aizvērt mūsu ražotnes, likvidējot kuģu floti un pašmāju banku sektoru. Visuzskatāmāk cukurfabriku likvidācija, kas ekskluzīvi bija izdevīga Dānijas korporācijai Danzuker, kuras cukurs ar nosaukumu Jelgava tagad atrodas visos Latvijas veikalos. Salīdzinoši nelielās kompensācijas par šo ražotņu aizvēršanu gandrīz 20 gadus atpakaļ nav samērojamas ar tiem miljardiem, ko šie uzņēmumi būtu pienesuši Latvijas ekonomikai, apgādājot visu Baltiju un citas Eiropas valstis ar cukuru šajā periodā. Iestāsimies par visvērtīgāko Latvijas resursu un to peļņas saglabāšanu Latvijas valstī – meži, ostas, Air Baltic, Hesi, Teci un citi strateģiski svarīgie resursi, kas ir jāizsargā no starptautiskajām korporācijām un privatizācijas. Iestāsimies par lauku skolu attīstību nevis slēgšanu. Tas ir mūsu kultūras un valstiskuma pamats. Līdzekļu trūkums ir politiķu manipulatīvas atrunas. Skolu un pasta nodeļu slēgšana veicina cilvēku aizplūšanu uz Rīgu un ārzemēm, tādā veidā atstājot tukšus laukus un mazās pilsētiņas. Ir jāpārskata resursu tērēšanas prioritātes un jāiegulda nepieciešamā nauda laukos, lai tieši veicinātu to apdzīvotību un attīstību, kā to dara citas valstis. Iestājamies par Latvijas apstākļiem piemērotu un izdevīgu vides politiku, nevis Eiropas Savienības uzspiesto zaļo kursu un klimata pārmaiņu retoriku, kas Latvijai nav aktuāla un ir kārtējā finansiālā nasta. Latvija ir bagāta ar mežiem, upēm, ezeriem un laukiem. Tieši Eiropas Savienības realizētās politikas dēļ esam kļuvuši par neindustriālu valsti, kurā praktiski nenotiek starptautiska mēroga ražošana un dabas piesārņošana. Turklāt, iedzīvotāju skaits Latvijā turpina sarukt. Nav pieļaujams aplikt Latviju ar industriāli aktīvajām valstīm līdzvērtīgām dabas resursu kvotām. Pretēji citu partiju nerealistiskajiem solījumiem skaidri apzināmies, ka esošā Latvijas ietekme Eiropas parlamentā ir ierobežota, un tas ir tāpēc, ka visi līdzšinējie Latvijas deputāti ir gadiem uzstājušies ar garlaicīgām runām, kuras pārsvarā neviens pat neklausās, kā arī nodarbojušies ar pazemīgu paklausību Eiropas Savienības institūcijām, baidoties iebilst Briseles birokrātiem. Mēs apzināmies, ka augstāk minētās pārmaiņas ir iespējamas, ja par tām pirmām kārtām jau paši sāksim runāt no Eiropas parlamenta tribīnes. Ir jāpievienojas citu Eiropas Savienību valstu tautas balsī, kas par šīm lietām jau runā, tādā veidā parādot reālo situāciju, ka Eiropā ir problēmas un iedzīvotāji vēlas tās risināt nevis klausīties politiķu kārtējās pasakas, cik viss ir lieliski. Tā arī būs jaunā Eiropas Savienības politika un jaunā Eiropa, kur cilvēki paši lem par savu valstu likteņiem, nevis kalpo globālām korporācijām un ilgadēji korumpētiem politiķiem.